Әйса Мәсихнің дүшмәлері оны өлтіріп, йоқ қылдық, деп ойлады. Бірақ іш оланың дегенедек болмады. Әйса мұқылынып өлгенден кейін достыр оның жәсәтіні бір өңкірінің ішчілікі қабірге апырып, деп нықылды. Ола өңкірінің ішігіне йоған бір таш білән тағап қойды. Күн өтті. Үшінші күні Әйса Мәсих тірілді. Бәзен аялар өңкірге келгенде ұла ташының домылап кеткенлігіні ве Әйсаның бұ жерде жоқ екенлігін байқады. Ішкі періште ұлағы Әйсаның өлімден тірілгенлігін айтты.
Сіздер неме үшін тірік адамды өлгенлердің арасынан іздейсіздер? Ол бұ жерде емес, ол тірілді.
Әйса Мәсих тірілді. Әйса Мәсих хазыр му хаят. О, шайтандым му, вә өлімдің му, ғалып чықты.